capitol practic în epistola către evrei este capitolul 12. Imagine după imagine, Scriptura ne aduce în fața realităților spirituale și ne învață să umblăm în ascultare de Domnul. Ne-am uitat și am văzut că suntem competitori într-o alergare în care fiecare dintre noi are culoarul lui. Am văzut că suntem combatanți, alerți, care doresc din suflet să câștige bătălia și privesc țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței lor. Ne-am uitat că ne cheamă Sfânta Scriptură să fim copii ascultători. Se ocupă Tatăl nostru Ceresc de fiecare dintre noi cu drag, cu bunătate, cu interes, îi pasă de fiecare dintre noi. Lucrează viața noastră în ascultare de El. Și apoi am privit duminica trecută prin Harul lui Dumnezeu la faptul că ne-a chemat Domnul să fim călăuze atente. Și anume, să ne întărim, să fim revigorați, să urmărim în relația cu Dumnezeu și cu oamenii viața noastră să fie curată. Urmărim pacea cu toți oamenii, nu cu orice preț, și puritatea sau sfințirea în relație cu Dumnezeu în văzul tuturor. Între acestea ne-a chemat Scriptura în textul biblic să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Oricum fiecare dintre noi croiește o cale, bună sau rea, și de aceea Scriptura vine și ne cere să croim cărări drepte, în așa fel încât oamenii să poată păși pe urmele pașilor noștri, să fie vindecați, cei care se abat din cale să fie aduși înapoi, și în felul acesta cei care vin în urma noastră, cei care ne privesc, să poată umbla pe calea Domnului. Imaginea spre care se mișcă textul biblic în dimineața aceasta este aceea în care credinciosul este un membru în echipa bisericii. Nu echipă pastorală, noi avem o echipă pastorală fiind mai mulți păstori, nu în echipa dirijorilor, avem mai mulți dirijori, nu în echipa slujitorilor de la ușă care îți spun bun venit când vii aici sau alte echipe. Biserica întreagă este o echipă care vrea să sfârșească bine. Întreaga echipă. Trăim vremuri în care apar cuvinte noi în vocabularul nostru și în limba română. Mai inspirate sau mai puțin inspirate? Uneori am impresia că mutilăm, distrugem limba română și o distrug cei care nu știu să traducă bine și iau un cuvânt și îl pun așa în limba română, în timp ce era unul acolo mai potrivit și care exista deja. Printre exprimările acestea care le găsim în ziua de astăzi, a apărut aceea de bodybuilding. Adică să-ți clădești trupul, să-ți formezi musculatura, să fii sănătos și arătos. Oamenii sunt preocupați de asta, frământați. Din când în când, când am călătorit în țară la evanghelizări sau cu alte ocazii, mai spun soției, uite-te tu aici la capătul satului, au pus o sală de sport. Îmi și imaginez cum femeile din sat, după ce s-au dus la prășit, lasă sapa și se duc la bodybuilding. Sună nici cum, așa este. Și oamenii, ca să facă mușchi, nu se mai duc la muncă. să duc la sala de gimnastică. A, îi zice fitness și la asta, nu-i mai spune așa. Dar pentru că au frământarea aceasta și au descoperit că ea îi conduce pe oameni la extrem de mult egoism. Își fac selfie, își fac tot felul de... și ăsta e din engleză. Și își fac tot felul de poze pe care și le prezintă apoi pe internet să-i vadă toți pe unde au fost și ce mușchi au făcut. Așa că preocupați la o firmă sau alta au zis, nu-i bine, trebuie să mai găsim ceva. Așa că au găsit team building. Adică să clădească relația de echipă. Și au tot felul de activități în care să te ajute să înțelegi că e importantă echipa. Chiar cu prețul sacrificiului tău, ești interesat dacă echipa din care faci parte câștigă. Ca nu cumva să înțelegi că doar tu existi și culoarul tău, textul biblic de aici începe așa, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni care. Imaginea este, nu fiți doar individualiști, nu alerga doar pe culoarul tău. Și uită-te ca întreaga biserică, frați și surori de lângă tine, să sfârșească împreună cu tine la fel de bine. Și întreaga biserică să treceți linia de sosire împreună. Acest luați seama traduce în expresia aceasta un cuvânt din greacă, episcopeo, episcopos, episcop avem în limba română, sau supraveghetor. Supravegheați, vegheați unii asupra altora să se întâmple asta. Nu e doar pentru păstor, nu este doar pentru comitet, este pentru întreaga biserică. Vegheați unii asupra altora ca nimeni să nu se abată. Purtați de grijă în asta. La o ediție a Jocurilor Olimpice Speciale, unde alerga un grup de băieți cu retard, la cursa de 200 de metri, Andrew, care era în față, cu mari șanse să fie primul, a mișcat capul și a observat cu coada ochiului că cel mai bun prieten al lui, în spate, a căzut. Spre nemulțumirea și intrigarea celor din tribune s-a oprit, s-a întors înapoi, s-a dus la prietenul lui, l-a prins de braț și l-a târât cu el și au trecut ultimii linia de sosire. În timp ce toți strigau, lasă-l, aleargă, ești primul! Cineva a comentat și a zis, ei, dacă era normal ca noi, nu-i păsa de cel care a căzut. Trecea primul linia de sosire. Dar pentru că are retardul lui, s-a dus înapoi. Lumea se uită la Biserica lui Hristos și nu suntem normali din punctul lor de vedere dacă În loc să fim în competiție unii cu alții, ne pasă unul de altul și vrem să trecem împreună linia de sosire. E adevărat că nu facem lucrul acesta pentru că uneori ne temem și ne uităm la propriile noastre eșecuri. Da, este adevărat că Domnul Iisus însuși a spus în predica de pe munte că dacă vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, să te ocupi mai întâi de bârna din ochiul tău. Dimensiunile sunt exagerate, tocmai că să-ți arate că s-ar putea să ai o problemă extrem de serioasă de care trebuie să te ocupi. Și trebuie să ne ocupăm de ea. La crucea Domnului Iisus, în cercetarea Duhului Sfânt, în biruința Lui în viața noastră și în izbăvirea pe care El ne-o dă, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe alții. Dar ne-am uitat la textul din Galateni, unde apostolul spune în primele versete ale capitolului 6 în felul următor. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar oamenii duhovnicești sunt aceia în care rodește Duhul Sfânt, care nu umblă după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. E partea ultima a capitolului 5 dinainte. Oameni duhovnicești care se apropie și ridică pe cei care cad și sunt gata să meargă mai încet cu ei, dar să fie siguri că sfârșesc cu bine întreaga echipă. Asta nu înseamnă că acești oameni sunt super sfinți, ci sunt oameni care au perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Așadar, înțelegând rolul nostru ca parte a bisericii, luați seama sau vegheați la dispoziția inimii sau starea inimii și la deciziile inimii. Luați seama la dispozițiile inimii. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Toți oamenii au tendința să facă loc amărăciunii în inima lor. Să te amărăști. Noi credincioșii, parcă ne pândește ispita asta mai mult decât pe alții. Nu la întâmplare, cuvântul lui Dumnezeu a avut grijă să prevină poporul Domnului încă din vremea Vechiului Testament. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în cartea Deuteronom. Deuteronom, capitolul 29. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și amărăciune sau pelin. Ocupați-vă de rădăcini înainte să ajungă plantă și roadă amară. Domnul spune să nu las să prindă astfel de rădăcini în inima ta. Și spune asta poporului în Vechiul Testament. În Noul Testament are de spus Scriptura ceva despre amărăciune. Așa că citim în Romani, în capitolul 3, în felul următor. Spune despre felul în care oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și zice așa, de la versetul 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Ți se umple inima, sunt rădăcini de amărăciune care se vor vedea în limbajul tău. Dacă întorci în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, Apostolul Petru se confruntă cu un vrăjitor și când acesta încearcă să cumpere darul lui Dumnezeu, când crede că poate obține puterea Duhului Sfânt cu bani, Petru îl confruntă și spune, banii tăi se piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Versetul 20. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțul fără de legii. Amar pe dinăuntru. În Coloseni 3, când textul biblic vorbește pentru familie, Apostolul Pavel îndeamnă pe bărbați, pe soți, să-și iubească soțiile. Spune așa în versetul 19, în capitolul 3, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necazie, în traducerea Cornilescu, amărăciune pe ele. Mai devreme, în capitolul 4 din Efeseni, parte practică, aplicativă, ce înseamnă să te îmbraci cu omul nou, să te dezbraci de tot ce a însemnat vorbire, fapte, gândire, omul vechi înainte, să te îmbraci cu omul nou în Hristos. Zice așa de la versetul 31, orice amărăciune, orice iuțială, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Orice amărăciune, oricât ar fi, oricât ți s-ar părea de justificată, scoate-o afară din viața ta. Amărăciunea este acea stare lăuntrică a inimii în care clocotești de mânie, de nemulțumire și resentiment. Textul vorbește despre rădăcină de amărăciune. Când și cum se amărește cineva? Când cineva ți-a făcut ceva rău, când cineva te-a nedreptățit sau ți se pare că te-a nedreptățit pe tine sau cineva drag ție, ți se umple inima de amărăciune. Când ți se pare că a făcut o nedreptate la serviciu, la școală, între vecini, în biserică, ți se umple inima de amărăciune. Lăuntrul ți se umple de resentimente. În familie, în relații. Doamne, cât amărăciune îi umple pe cei care merg la divorț. Mi-aduc aminte când am fost într-o familie, era un prag de divorț. Tineri. Copilașul se juca în casă. Avea atâta nevoie de dragostea lor. Țin minte că m-am așezat jos lângă el, că l-am luat să mă mai joc cu el în timp ce vorbesc cu ei ca să poată sta liniștit. Și în timp ce vorbeam, la un moment dat, el s-a ridicat, s-a dus la noptieră, a scos un caiet. L-a ridicat și a zis, frate Doru, dacă vreți vă dau să citiți. Aici am scris tot ce a zis și a făcut ea față de mine și nu trebuia să facă, de când ne-am căsătorit până azi. M-am blocat. Atâta resentiment, atâta amărăciune acolo. Rădăcini adânci de amărăciune, greu de smulți. O stare a inimii cumplită. Cum să-i mai spui? Iubește-o. Respectă-l. Când s-a adunat atâta amărăciune acolo. Inima celor care înaintează în vârstă riscă să se umple cu amărăciune. Ți se pare că viața e nedreaptă cu tine. Inima copiilor se umple de amărăciune față de părinți. Ți se pare că nu te-au tratat cum credeai tu că e bine. Inima membrilor față de păstor și comitet, sau păstorilor uneori, față de biserică. În biserica Domnului Iisus, textul ne cheamă să veghem, să supraveghem, să luăm seama bine, să nu prindă rădăcinile de amărăciune. De ce? Productul burare. Fizică, psihică, spirituală, în relații. Tulburări teribile. Neliniște. Lipsă de somn, lipsă de pace, nemulțumit. Numai puțin trebuie să te provoace cineva și să vezi cum izbucnește de acolo toată critica, cârtirea, starea amară. Îți strică toată pacea. Tulburat teribil. Și apoi întinezi pe alții, zice textul. E contagioasă starea asta. Se ia! Numai bine te-ai întâlnit cu cineva. Așa-i că? Sigur, vezi, mă gândeam eu. Și dintr-o dată vă hrăniți amărăciunea. Și e stricată toată biserica. Amărăciunea te abate din harul lui Dumnezeu. se referă la folosirea mijloacelor harului. Nu mai iei cina Domnului, cu ce stare să iei? Ți-ai molipsit casa și te miri că nu se mai botează copiii. Atâta mărăciune ai vărsat în discuții în familie că e greu să-i mai conduci la Domnul. Atâta mărăciune față de biserica întreagă. E greu să citești Scriptura. E greu să te rogi. E greu să fii în părtășie cu biserica, să slujești. Știți care e vindecarea? Vindecarea este iertarea. Orice amărăciune se piară, dimpotrivă, fiți buni, miloși, iertători. Ți se pare că ți-a făcut o nedreptate, iartă-l, iartă-o! Ți se pare că n-a folosit limbajul cel mai bun, iartă-l! Până nu te eliberezi, nu te poți bucura de biruință și binecuvântările pe care Harul lui Dumnezeu, prin toate mijloacele Lui, ale părtășiei, Scripturii, rugăciunii, a binecuvântării lui Dumnezeu, le aduce în viața ta. Luați seama la dispoziția inimii, spune textul. Luați seama la deciziile inimii. Exemplul pe care îl aduce în fața noastră este al lui Esau. Esau a fost primul născut în familie. Iacov al doilea. Esau are dreptul de întâi născut. Dreptul acesta însemna nu doar mai mult la moștenire în termenii materiali, ci însemna și cu implicații spirituale, binecuvântări în linie mesianică și binecuvântări cerești. Erau implicații vremelnice și eterne ale dreptului de întâi născut. Dar într-o zi Esau se întoarce frânt de oboseală, n-a prins nimic, vânatul n-a căzut în cursă, vine acasă și fratele lui are o ciorbă de linte gustoasă, atunci fierbinte, și cere să mănânce. Și Iacov, care e frământat în inima lui, că pe de o parte mama i-a zis că va fi el binecuvântat, dar nu poate el pricepe cum anume va fi binecuvântat din moment ce nu s-a dus cu primul. Dacă tot vrea Dumnezeu să-l binecuvinteze și e suveran, de ce n-a făcut să se nască el primul? Așa că în clipa aia, or mai fi vorbit ei până atunci, or mai fi glumit pe tema asta, nu știu. Dar în clipa aceea zice, auzi, îți dau și o porție și două, dacă vrei, pui de două ori. Dar îmi dai dreptul de întâi născut. Și Esau stă să gândește, bă, la ce bun dreptul ăsta de întâi născut să mor de foame. Poate s-a gândit că nici nu-i serios ce se întâmplă acolo. Poate s-a gândit că e așa o glumă între frații, auzi, ia-l. Oricum a dat ceva ce nu era palpabil în clipa aia în mâna lui. Bine, ia-ți dreptul de întâi născut, dă-mi să mănânc. Auzi ce zice textul? Textul spune, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Curvar și lumesc, îl numește Duhul Sfânt. Cuvântul pentru curvar în limba greacă aici este pornos. Din acest cuvânt din greacă avem în limba română pornografie. Scriptura numește probabil specific ca primă destrăbălare situația din Sodoma și Gomora. apoi situația din casa lui Lot, a fiicilor lui. Vor fi și alte situații în care Scriptura vorbește limpede despre faptul că imoralitatea în domeniul sexual, unde Dumnezeu a vrut să binecuvinteze familia, imoralitatea n-are ce căuta acolo. Scriptura îl numește lumesc, profan, este cuvântul în limba greacă. Lipsit de orice evlavie înseamnă. Lipsit de orice evlavie, nimic evlavios în el. Esau este așa pentru că a disprețuit dreptul de întâi născut. Noi avem parte de a fi întâi născuți prin naștere din nou. Prin harul Domnului vom ajunge în curând la versetul de mai jos, unde Scriptura spune că ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Așa e numită biserica Domnului, universală. Versetul 23. Suntem biserica celor întâi născuți. În contextul acesta, Scriptura spune, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Înfiorătoare prevenirea Scripturii. În capitolul 13, tot în Evrei, vom ajunge să citim căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Sunt decizii pe care le iei în tinerețe și ai impresia că nu te vor urmări. Că o să treacă vremea și schimbi tu lucrurile. Textul de aici spune, Esau a crezut că e o decizie pe care o poate schimba. N-a mai putut să o schimbe. N-a schimbat nimic în binecuvântarea care a fost dată lui Iacov, n-a mai putut schimba inima tatălui, n-a mai putut schimba consecințele, nu s-a putut schimba nici el. Expresia în textul original este, n-a mai fost loc de pocăință. Ca să sfârșim întreaga echipă bine, întreaga biserică, Scriptura ne cheamă să veghem la dispoziția inimii sau cum este inima și la deciziile inimii, a căror consecințe nu le vei putea schimba. Nu e sigur că îți mai dă Dumnezeu harul să te pocăiești. Nu e sigur că e mâna ta și că zici, las că plâng eu. Nu e interesant? Ai pe paginile Bibliei pocăință fără lacrimi? În Luca 3, de exemplu, când vin și spun, am vrea să ne pocăim. Ai pocăință fără lacrimi când zice Saul, împăratul, am păcătuit, dar n-are lacrimi. Nu sunt lacrimile adânci ca la David când a plâns păcatul. Sau ai plâns fără pocăință, ca la Esau. A plâns, dar nu s-a pocăit. N-a mai fost loc de pocăință. decizii grele. Ai grijă ce profesie să alegi. Vor fi consecințe. Ai grijă ce școală faci. Ai grijă cu cine te căsătorești. Deciziile vor avea consecințe care nu vor putea fi schimbate. Deci e important să fim episcopi, să veghem unii asupra altora sau să luăm seama unii asupra altora, ca să fie o dispoziție a inimii plină de pace, nu de amărăciune. Și decizii pe placul lui Dumnezeu și pentru slava Lui, nu a plăcerilor de o clipă ale păcatului, care te distrug. Îngăduiem să închei întrebându-te, ai experimentat harul lui Dumnezeu prin Evanghelie? Te poți bucura acum că ești al Domnului mântuit, iertat? Ai experimentat harul mântuirii prin Evanghelie? Evanghelie care te-a dus față în față cu Domnul Iisus Hristos, singurul care te poate salva. O poți face în dimineața aceasta. Și dacă l-ai experimentat, ești preocupat de binecuvântările eterne mai mult decât de cele trecătoare? Îl cauți pe Domnul și părtășia cu El de dragul Lui mai mult decât de dragul a ceea ce îți dă? Ești gata să ierți în puterea Duhului Sfânt pe oricine ți-a greșit? Ești preocupat cu adevărat ca întreaga adunare a Domnului să sfârșească bine? Îți pasă cu adevărat de adunarea Domnului? A murit Hristos pentru ea. E mireasa Lui pe care vrea să o prezinte înaintea Tatălui în glorie. Doamne, dă-ne o dispoziție a inimii pe placul Tău și decizii ale inimii și vieții noastre pe placul Tău. Amin.